Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, v dnešnom vysielaní vás zo zasneženej Európy pozveme do horúceho Južného Sudánu v Afrike. V rozhovore týždňa sa v súvislosti s dnešným 11. februárom, ktorý je spomienkou Panny Márie Lurdskej, ako aj Svetovým dňom chorých, na tamojšiu misiu slovenských lekárov.
Predtým dnešné aktuality z Vatikánu a zo sveta. Prinášajú vám ich Jozef Šofranko
a sestra Jaroslava Kochiarová.
Vatikán. Jednota kresťana s Bohom bude témou pôstnych duchovných cvičení pre pápeža a rímsku kúriu, ktoré sa budú konať od nedele 26. februára do soboty 3. marca v kaplnke Redemptoris Mater v Apoštolskom paláci vo Vatikáne. Dávať ich bude africký kardinál Loren Monsengvom Pasinia, arcibiskup Kinshasy. Za tému duchovných cvičení si zvolil úryvok z 1. Jánovho listu, veď my máme spoločenstvo s Otcom a s jeho synom Ježišom Kristom.
72-ročný kardinál patrí medzi popredné osobnosti v úsilí o dialóg a zmierenie v Demokratickej republike Kongo a v celej Afrike. Je absolventom Pápežskej urbanovej univerzity a Pápežského biblického inštitútu v Ríme. Titul doktora biblických vied získal ako prvý Afričan na Pápežskom biblickom inštitúte v Jeruzaleme. Za biskupa bol vymenovaný v roku 1980 a následne vysvetený Jánom Pavlom II. Pri jeho prvej ceste do Afriky. Do čela arcidiecézy ho na konci roku 2007 vymenoval Benedikt XVI. A členom kardinálskeho kolégia sa stal pri konzistóriu v novembri 2010.
Vatikán. Na dnešný deň pripadá 83. výročie vzniku mestského štátu Vatikán. Vznikol 11. februára 1929 podpisom Lateránskej dohody, ktorou Taliansko opäť uznalo Svätej stolici plné právo na vlastníctvo a zvrchovanosť nad Vatikánom, ako je v súčasnosti zložený. Stal sa tak zvrchovaným subjektom medzinárodného práva ako samostatný štát s monarchickým zriadením. Hlavou štátu je rímsky biskup, ktorý má plnú súdnu, legislatívnu a výkonnú moc. Počas uprázdneného stolca táto moc prechádza na kardinálske kolégium. Najvyšší veľkňaz riadi štát prostredníctvom Pápežskej komisie pre mestský štát Vatikán a guvernatorátu mestského štátu Vatikán.
Spojené štáty americké. Predseda amerického episkopátu odsúdil rozhodnutie súdu v Kalifornii, ktorý prehlásil, že definícia manželstva ako zväzku muža a ženy je v rozpore s ústavou. Definícia bola schválená referendum v danom štáte v roku 2008. Aktivisti za práva homosexuálov sa odvolali na vyššie inštancie. Teraz sa prípadom bude zaoberať Najvyšší súd Spojených štátov. Predseda amerického episkopátu označil verdikt za absurdný. Ústava nezakazuje ochranu pradávnej definície manželstva. Sudcovia sa nedržia faktov, povedal arcibiskup Timothy Dolan.
A v Spojených štátoch ešte ostaneme. K výzve konferencie biskupov USA, v ktorej žiada od Obamovej vlády dodržiavanie slobody náboženského vyznania a svedomia, a to aj v rámci zdravotnej reformy, sa vo svojom včerajšom vyhlásení pridali predstavitelia židovských obcí a evanjelických cirkví v Spojených štátoch amerických.
Sýria. Situácia v krajine sa aj naďalej zhoršuje. V druhom najväčšom meste Aleppo si včerajší dvojitý atentát vyžiadal 28 ľudských životov a 235 zranených. Prehlbujúcu sa krízu v krajine komentoval v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas apoštolský nuncius v Sýrii arcibiskup Mario Zenari.
Je to špirála násilia. Násilia, ktoré sa deň za dňom stupňuje a biední ľudia na to doplácajú, počnúc všetkými týmito nevinnými obeťami. UNICEF hovorí o viac ako 400 mŕtvych deťoch od začiatku konfliktu. Je to neuveriteľná vec, je to zarážajúca vec. Deti sú terčom napríklad v Omse, kde sa strieľa na všetko, čo sa hýbe. teda strieľa sa aj na ktorejkoľvek dieťa, ktoré má v rukách možno iba nákup, chlieb a jedlo, ktoré išlo nakúpiť pre svoju rodinu. Začínajú tu chýbať potraviny, lieky, je ťažké liečiť zranených a je dokonca riskantné zachraňovať ich. Dnes ráno mi jeden otec povedal, že istá pani grécko-ortodoxného vyznania k nemu prišla a povedala mu: "Pomôžte mi pochovať 4 príbuzných, vrátane môjho otca, ktorí zomreli v dome pred 4 dňami. Nie je možné ani pochovávať mŕtvych." A tak s veľkým rizikom, preliezajúc múr cintorína, pochovali mŕtvych.
Arcibiskup Zenári uviedol, že zatiaľ sa nevie, kto sa skrýva za útokmi proti vojenským sídlam v Alepe. S nárastom konfliktu sa zároveň komplikuje aj možnosť dialógu. Preto je podľa neho nutné poponáhľať sa a nečakať príliš dlho na nájdenie možných riešení.
Švajčiarsko. Vysoký komisár OSN pre utečencov so sídlom v Ženeve oznámil zahájenie humanitárnej pomoci pre utečencov nepokojmi zmietanej krajiny Mali. Podľa hovorcu UNHCR Adriana Edwardsa v ostatných 3 týždňoch prekročilo hranice Nigeru viac ako 10 000 utečencov z Mali. Do Mauritánie utieklo približne 9 000 utečencov a do Burkiny Faso viac ako 3 000. Nepokoje prepukli 17. januára, kedy Národné hnutie za oslobodenie regiónu Azawad, ktorým sú príslušníci kmeňa Tuaregov, začalo ozbrojenú ofenzívu proti vládnym vojenským jednotkám. Podľa hovorcu sa väčšina utečencov ocitla v zlých hygienických podmienkach, bez pitnej vody a základných potravín.
Svätý Otec v posolstve k dnešnému 20. svetovému dňu chorých píše: "Chcel by som opäť potvrdiť svoju duchovnú blízkosť ku všetkým chorým a tiež starosť a lásku cirkvi voči každému z nich." Dnešným rozhovorom týždňa sa, vážení poslucháči, hlásime k tomuto vyjadreniu. Prostredníctvom telefonického rozhovoru so slovenským lekárom Marianom Bartkoviakom, ktorý momentálne pôsobí v Južnom Sudáne, vám priblížime nemocnicu, ktorá funguje vďaka všetkým dobre známej, dobrej novine a Erku.
Srdečne vás pozdravujem z Maria Low, štáte Barab v Južnom Sudáne. Je to jeden z 10 spolkových štátov novozniknutého štátu Južný Sudán a nemocnica Sveto Františka z Assisi je jediná nemocnica, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov z územia veľkého asi ako 2/3 Slovenska.
Nemocnica 3xA, ako je označovaná podľa miestneho partnera, patrí diecéze Rumbek. A Vysoká škola svätej Alžbety so sídlom v Bratislave sem posiela svojich lekárov od roku 2008. Doktor Marian Bartkoviak bol práve prvým z nich. Preto mu dáme opäť slovo, aby nám povedal niečo z histórie a súčasnosti nemocnice.
Vznikla asi pred 15 rokmi, kedy Južný Sudán bol vo vojne so Severným Sudánom ako vojnová nemocnica, ktorá poskytovala hlavne operačnú akutnú starostlivosť. A neskôr Lekári bez hraníc, ktorí odtiaľ to museli odísť, odovzdali nemocnicu diecéze Rumbek, takže momentálne tá nemocnica sa profilovala na civilnú nemocnicu. V roku 2008, to bolo v januári, keď som tu prišiel aj s Marekom Ďurišom, anesteziologom, tak vtedy nemocnica bola celkom dobre vybavená, ale organizácia práce bola veľmi, veľmi slabá. A za tie roky ten posun je evidentný a dneska možno povedať, že to je jedna z veľmi kvalitných nemocníc. V širokom okolí dobre vybavená znamená, že v porovnaní s inou nemocnicou, kde není vôbec nič, tu a nájde sa dezinfekčný prostriedok alebo obezový materiál, možno sterilizovať veci, vykonať operačný zákrok, celkovej anestéze alebo aj finálnej anestéze. Toto všetko sa dá robiť, ale tie podmienky sú veľmi biedné. To je nemocnica, ktorá vybavenie je neporovnateľná s akoukoľvek nemocnicou na Slovensku. V nemocnici pracuje medzinárodný tím, vrchná sestra, vedúci laboratória, anesteziologická sestra a vysor, ktorý sa stará o deti tu z Kene a tu Gandhi. Okrem toho riaditeľ nemocnice je miestny binkač školený na Kube ako lekár, skončil ďalej, potom má veľmi širokú prax. V Kanade lekári tu prichádzajú do Slovenska. Nemocnica ročne ošetrí do 5 000 zložkových pacientov, okrem toho má aj ambulantnú zložku a momentálne prebieha úplnej prevádzke je rozsiahla rekonštrukcia, ktorá je sponzorovaná podobne ako celá nemocnica Aircom, ktoré tu postavilo viacero budov, tie zariadenia pre personál, ďalej sa buduje nové oddelenie detské, pretože veľká časť pacientov sú deti. Okrem toho je tu porodná a operačná sála, keďže miestne kmene dosť veľa medzi sebou bojujú. Napríklad teraz v sobotu nám priviezli 32 postrelených Dinkov, čiže ľudí z kmeňa Dinka, ktorí bojujú o to, kde budú pásť svoje kravy. Všeobecne, možno povedať, že vojna za posledných 40-50 rokov je hlavnou cestou tejto krajiny.
Priblížme si život tejto krajiny z rôznych uhlov pohľadu.
Južný Sudán je taká veľmi horúca krajina. Momentálne je tu 38 stupňov. Veci, ktoré sa tu dajú kúpiť, sú všetky dovezené a majú trojnásobnú cenu ako u nás. Doprava je zabezpečovaná iba letecky, pretože cesty sú veľmi zlé. Jediná asfaltová cesta je v hlavnom meste a tam asi 800 metrov. My sme prileteli 19. januára v Kene a prakticky tá cesta z tej Kene trvá tu 2 dní. Niekedy sa môže aj predĺžiť, napríklad minulý rok kvôli dažďom sa predĺžiť až na 2 týždne, pretože lietadlo nemôže pristať na letisku, iba z takej udúpanej hliny. Takže doprava aj plánovanie v tejto krajine je veľmi obmedzené. Miestni obyvateľia sa dožívajú okolo 45 rokov. Je to spôsobené veľmi ťažkými životnými podmienkami a často aj ochoreniami, ktorí hlavne u žien, ktoré majú veľa detí. Je to spôsobené komplikáciami pri pôrodoch, v mnohých prípadoch nedostatkom jedla. Títo ľudia už od detstva vyrastajú vo veľmi zlých podmienkach. So smrťou sa vyrovnávajú oveľa, oveľa jednoduchšie ako u nás. Väčšina týchto ľudí sa živí pastierským spôsobom života a celý ten majetok je ohraničený na vlastníctvo kráv a kôz. A to je taká základná vec, okolo ktorej sa točí život Dinkov. Napriek tomu sú spokojní. Často žena má tú hodnotu menšiu, ako má aj tá kráva. To je veľmi taký smutný rodinný systém, ale takto to funguje. Odkedy sa Severný Sudán otrhol od Južného, časť obyvateľov Južného Sudánu je moslimská, časť kresťanská, ale veľká väčšina stále vyznáva pôvodné animistické náboženstva. Kresťanstvo a moslimské náboženstvo je spojené hlavne s možnosťou vzdelávania.
Doktorovi Bartkoviakovi sme položili aj otázku, akí sú ľudia, ktorí žijú v týchto podmienkach.
Miestni obyvatelia veľmi milí, veľmi milí. A veľmi si vážia každú pomoc. Vedia, že keď niekto tu príde pracovať ako lekár, tak je to vzájme celej komunity, takže ho vítajú. Bezpečnosť je zabezpečená. Bývame v nemocnici, priamo v areáli. Momentálne som tu žiadne zbranie nevidel.
A na záver otázka, čo dáva vám ako lekárom táto skúsenosť?
No tak pre každého lekára je výzva pracovať v takejto krajine. Jednak sa stretne s prípadmi, ktoré u nás by sa nikdy nestretol a potom rozvíja to schopnosť klinicky myslieť. Okrem toho možno vidieť, že s málom prostriedkom, s mála vecami, s antibiotikami jednoduchými možno zabrániť mnohým úmrtiam ľudí.
Vážení poslucháči, tak ako sme začali dnešný rozhovor týždňa citáciou z posolstva Svätého Otca k Svetovému dňu chorých, aj ho ukončíme jeho slovami. Tým, čo pôsobia vo svete zdravotníctva, vyslovujem vďačnosť svoju i vďačnosť cirkvi za to, že svojim profesionálnym prístupom zjavujú Krista, často i bez toho, aby vyslovili jeho meno. Vážení poslucháči, dnešné vysielanie Vatikánskeho rozhlasu sa týmto poďakovaním Svätého Otca končí. Ďakujeme vám za pozornosť. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.